Bismillahirrahmanirrahim. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, dasturimizning ushbu lahzalarida barchalaringizga yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegara muammolari unvonidagi bugungi tahlil eshitirishni men Janobil Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat, tinglang. Qirg'iziston bilan bahsli chegara mintaqasida 4 nafar qirg'izistonliklarni O'zbekiston tomonidan qo'lga olinganligidan keyin bu ikki mamlakat o'rtasidagi chegara muammolari va bahslari yana o'z avjiga yetdi. O'zbekiston ommaviy axborot vositalari ham bu mamlakat ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga tayanib 4 nafar qirg'izistonlik qo'lga olingan va ayni paytda ular izolyatorda saqlanmoqda. Ularga nisbatan O'zbekiston Respublikasi qonunlari asosida choralar ko'rib chiqiladi deb e'lon etdilar. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tarqatgan xabarnomasida Markaziy Osiyoning ushbu ikkita respublikalarining bahsli mintaqalarida joylashgan Ungartepa tepaliklarini O'zbekiston Respublikasining hududi ekanligini ta'kidladi. Ommaviy axborot vositalari ham O'zbekiston hududiga noqonuniy o'tgan qirg'izistonliklar ushlanganligini e'lon qilishdi. O'zbekiston hududida noqonuniy ravishda harakatlangan qirg'izistonliklar mahalliy militsiya bo'linmasiga olib kelindi. Ularga nisbatan O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq chora ko'riladi. Bu haqda Sputnik sayti xabar bergan. Namangan viloyati ichki ishlar bo'linmasi xodimlari 22 avgust kuni viloyatning Chortoq tumanida joylashgan Ungartepa tepaligida pasport rejimi tekshiruvini o'tkazdilar deb ma'lum qilindi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligida Sputnik muxbiriga. Tekshiruv jarayonida O'zbekiston hududida noqonuniy ravishda bo'lgan Qirg'iziston fuqarolari Qirg'iziston radio telestansiyasi xodimlari O'rmanov, Tashmatov, Eraliyev va Usubbayevlar qo'lga olindi. Qonunbuzarlar mahalliy militsiya bo'limiga olib kelindi, ularga nisbatan O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq chora ko'riladi. Ta'kidlash lozimki, ilgari erishilgan ikki tomonlama kelishuvlarga qaramasdan Qirg'iziston huquq-tartibot organlari 5 oydan ortiq vaqt davomida Namangan viloyati Kosonsoy tumani O'rta To'qay aholi maskaniga oziq-ovqat mahsulotlari, dori-darmon, yonilg'i moylash materiallari va boshqa zarur mahsulotlarni o'tkazmasdan maskan aholisini qamalda ushlab turibdi, ta'kidlandi Ichki ishlar vazirligi tomonidan. Bundan tashqari Kosonsoy suv omborini qo'riqlash bo'yicha o'z xizmat vazifasini bajarayotgan Kosonsoy tuman ichki ishlar bo'limi xodimi Qirg'iziston kuch tizimlari tomonidan noqonuniy qo'lga olingan va ushbu mamlakat hududida 10 kundan ortiq vaqt davomida ushlab turilgan. O'zbekiston harbiylari tomonidan qo'lga olingan ushbu 4 nafar qirg'izistonliklarni radio televideniya ishchilari ekanligini e'lon etib, ular ayni holda O'zbekistonning yangi Qo'rg'on mintaqasi izolyatorida saqlanayotganligi ham qo'shimcha qilingan. Ammo ushbu mavzu boshqa ayrim davlatlar, ya'ni 3-chi kuchlar uchun bir bahonaga aylanmoqda. Ular taranglashib borayotgan ushbu vaziyatdan foydalanib, mazkur mintaqada o'zlarining siyosiy maqsadlarini amalga oshirishga urinayotganligi ham aytilmoqda. Shu sababdan ayrim siyosiy tahlilchilar Markaziy Osiyodagi etnik nizolar nafaqat bu mamlakat o'rtasidagi til va madaniyatlarning farq qilishi, balki mintaqaviy va mintaqadan tashqari ayrim qudratlar siyosatlari va daxolat etishlarining natijasi ekanligini ta'kidlashmoqda. Bu siyosiy tahlilchilar o'z iddaolarini isbotlab berish uchun qishloq xo'jaligi hududlarini egalik qilish mavzusida Qirg'izistonning Ush viloyatida o'zbeklar va qirg'izlar o'rtasida yuz bergan 1990-yillarga ishora qilishadi. Talchilarga ko'ra, Markaziy Osiyoning geopolitik va keng qamrovli sarzaminlarida o'z navidagi tinchlik va osoyishtalik hukm surayotgan bo'lsa-da, ammo bu mintaqadagi respublikalar o'rtasida etnik va chegaraviy muammolar haligacha hal etilgani yo'q. Aytish kerakki, Markaziy Osiyodagi chegara bahslari Sho'rolar ittifoqidan qolgan muammolar hisoblanadi. Shu sababdan siyosiy tahlilchilar bu muammolarni hal etish oson ish emasligini ta'kidlab kelishmoqda. Endilikda Sho'rolar ittifoqi zamonidek bu respublikalar o'rtasidagi muammolarni nazorat etuvchi bir qudratni mavjud bo'lmaganligi chegaraviy ixtiloflarini o'zgarmay qolishi va hatto avj olishiga sabab bo'lmoqda. chegaraviy muammolari Markaziy Osiyodagi Qirg'iziston, O'zbekiston va Tojikiston davlatlari o'rtasidagi aloqalariga ham salbiy ta'sirini o'tkazgan. Shu sababdan bu mamlakatlar chegaraviy ixtiloflarni hal etish uchun turli yo'llar, xususan chegaralar bo'yicha qo'shma komissiyalarni tashkil etishni taklif etilganligi va hatto amalga oshirilganligi bilan bir paytda chegaralarni yopilishi borasidagi ehtimoliy xavfsizlik xavotirlanishlarini davom etishi tufayli bu mintaqada chegara muammolari ilgarigidek boqi qolmoqda. Har bir necha muddat davomida O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegara muammolari avj oladi, ammo bu muammo butkul hal etilgani yo'q. Xabarlarga ko'ra, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga tegishli bu mamlakat davlat chegaralarini qo'riqlashga oid qo'mita vakili Qirg'iziston bilan O'zbekiston chegaralarida xavfsizlik chora-tadbirlarini kuchaytirilganligi haqida xabar bergan. Ixo saytiga ko'ra, kecha O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga qarashli bu mamlakat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi vakili Qirg'izistonning Jalolobod viloyatidagi Ungartepa tog'lari yaqinida O'zbekiston va Qirg'iziston chegarachilari o'rtasida yuz bergan kechangi otishmalar ortidan chegaralarni nazorat qilish jarayoni va xavfsizlik choralari kuchaytirildi deb izohladi. U o'z so'zlarida oldinroq O'zbekiston chegara idorasi bunga o'xshagan bir necha vaziyatlar uchun lozim chora-tadbirlarni ko'rib chiqqandi deb ta'kidladi. Aytish kerakki, O'zbekiston va Qirg'iziston 2203 kilometr mushtarak chegaraga egalar. Muhtaram tinglovchilar, siz O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegaraviy muammolar unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor Immanon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.